Filip Lier Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 7. ayabrı heptenin şenbeğini, efirde heptenin cemi getleşeğimiz, heptelik sinimada başlamazdan odol gülün teyadeliklerini dinleyen olarım mazmunu bilen sizi, men güzel Hudayverdiye vatan şediyarın. Президенттігі Демократик партиясының Далас шәһәрі Джо Байден Бірлескен Штаттардың президент сайлауларында сычан тез көплігі білен еңіс қазанжақтығын айтты. Оны ол көріш дуам медиан бірнеше штатты почта арқылы берілген бюллетеньдердің санылмағының дуам медианлығы себепті еңісі ұлан етмеген ентек ирдігін белледі. Байден 7 ноябрьда Аризона, Невада ва Пенсильвания ялы эсасы көрүш киден штатларда өңө сайланмагыны дәвам эттирди. Бу өңө сайлоо коллежинин 300ден көбүрөк сесин алмагы мүмкүнчүлүк берер ва зарур болгон 270 сестин ибарат чектин ашыр. Сайлоочулар 2000-жы жылдан бери Бирлешкен Штаттарда кечирилген президент сайлоолорунун арасында хәзерки нәтижелери хас көп карашарлар. Коронавирус пандемиясы вакытында сайлоо участокларына йыгынанмак хаватерленмалары себепли 100 миллиондан көбүрөк сайлоо бюллетендери почта аркылуу урадылды. Байден милли сес беришликте президент Дональд Трамптан 4 миллиондан көбүрөк артыкмач сес алып, бу жагдай сайлоочулардын хас көп сааты өтүтмөгү сайлаганлыгын көрсөтөт. Европада COVID-19дан өлүмдөрдүн саны 300 миңден кечти. Орсеттен башлап Италия жана дөрлүү урттар кетелин кайрамагына дегишли күндөлүк саандарны хасабалярлар ва комендант саагы дейм керхана идаралары япмак ялы чаклендирмелерин экинчи тапкырны баштан кечирерлер. Барлыкта бүтүн дүйнө саалык курамасы 6 ноябрда коронавирус кетелинин глобал derecede bir günlük en yukarı sanını katabildi. France Press agentliğinin haberine göre Avrupa'da virüsten 300.688 adam ölüptür. Bu ölümlerin 3'ten 2 bölüğü Britanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Orta'da değişli. Yokunç infeksiyanın derecesi tutuş kontinentteki hastahanelerin işini kıyınlaştırdı ve ölüm derecesinin has yukarı olacağı aradaki huatirlenmeleri arttırdı. Germanya'nın Sağlık Saklayış Ministri sonku 10'un içinde reanimasyon bölümlerinde COVID-19 хасталарының күнде 2-3 көп өлімлігіні дөйдірді. Францияда реанимациядағы ерлерің 85%-тен қоғырағыны COVID-19 хастарлары елерлер оларың саны 4000-ден кешер. Орсетті яғды ярамадылашар. Коронавирус флен кетелерлерің саны 1,7 миллионы етіп, юрты дүниеде 4-інші орында дұрияр. Қарашсы дөвлеттер арқалашығы ұрамасының хөкімет баш тұтанларының кеңесінің 6-ын аявырдағы маслахаты видеоконференция орнышында кетірілді. Күндер тебінде өзара ықтысады қатнашық коронавирус кетелінің пандемиясының нәтижелеріні еңіп кетмек, арқалашығын ағдай ұртларының ұқтасадиетлерінің өтірші деп күнді кәлтмек, инновация ұлы қопсулығы себетары ой серкетары қызматташылық ұғырларындағы арағатнашығы өстірмек ой парақатшылықлы мақсатлар үшін атом энергетіні ұланмақ меселелері кейірді. Бұ арада Орсиядың хөкімет веб-сайтында хабар берілді. Қарашты дөвлет арқалашы ұрамасының хөкімет баш тұтанларының маслахатына Түркменстанның вице-премьер ой дашары ішлер министрі Решет Мериядов қатнашты. Түркмен дөвлет хабарлары агентлиги Мериядовдун президент Курбан Гүлберди Мухамедовдун тапшырыгы менен катнашкандыгын хабар берди. Расмий маалыматы көрө, ушунга дүшүндө Түркмөнстан кыдаанын чагында Хузусанда 2030-жылы ченли аркалашын ыктысадый өсүш стратегиясын турмушу кечирмек маселесинде кызматташлыгы ыгыраарлыгын тасдиктептир ва бу нуктаны назардан көп тараптын транспорт багылашыкларын өстүрмөгө айратын үнс бергенлигин маалым эдиптир. Түркмөнстан коронавирусун глобал пандемия дөөрүндө өз территориясында COVID-19 кеселинин жоктугун өңөсүрүп келер. Мага карамастан юртта пандемиянын башынан бери халкара жолокчу ва юк транспортунун катнабы тастоолугуна жатырылды. Ийлатын юрт ичиндеги аракет мүмкүнчүлүктөрү чектелендирилди. Соңку айларда түркмөн хакимиятлери коронавирусун жайрамагынын депкинин коштотмак боюнча тутуш дүйнөдө уланылган чаралардын энчемесин орноштурду. Түркмөнстан COVID-19 пандемиясынын юрдун саалык саклаш улгамына ва иктисадиятына этирген таасирлери барында көпчүлүгү ачык хабар бермен келер. Европа Бирлешиги Беларусьта 3 ай төбөрөгү өң президент сайлоолорунда зорлугу эсасыз тутсак эдилмелери ва калыпташтырмалары жол бермегине жоопкер Александр Лукашенко, оның оғылы Виктора ой Беларусьң бейлік 13 оқыры дережелі ресмейтіне ғаршы санкция керілді. 6 ноябрды Европа Білелешігінің ресмей журналында виза қадағаншылығына хем әмләклерің доңдырылмағына седі бар болын 15 адамың ады көркөзілді. Оппозицияның айдышиялы қалпаштырылын сайлаулар күн батар тарапынан қабул едилмеді ой Беларусьта 26 ил бәрі юрды долондырыян Александр Лукашенко ғаршы көпчүлүклөйн демонстрациялары кетирди. Хурматлы радио тыңлоочулар, сиз күнүн кээбир тиядерликлери менен таныш болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз. Gepliyer Adatlık Radyosu. Gepleşigimizi hepdeniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistanyň degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüni çeken maglumatlaryň biri, iki türkmen raýatynyň Istanbulda türkmen konsullugynyň golaýynda tutsak edilmek bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täzügül Begmedow atalgylanyp 4 noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25 oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullugynyň öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çykyşyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli belirlenilen köne senetine 27 oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşiriň belirlemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsullugynyň işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25 oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derbedesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky tiýilgähe barap şol ýerde çäresini geçirdi. Ýene bir näçe adam konsul Lungoloyndaky kafeye gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň Pendik göç bölümünde Juma Sapar Dedewaýew we Bayram Mämedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünligi bodan bolmagy ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçülügiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ilatyň siýasy aktiwligine türkmen häkimetleri tarapynyň basyşlar hem güýçlendirilýär. Adatlyk radiosy türkmen jemgyýetinde barha berkeýän grajdan aktiwligi we aktivistleriň iýdarlanmagy temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 aý çemesi tutsaklygy baştan geçiren aktivist Dursultan Taganova we Türkmenistanyň demokratik saýlawy hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ony häzir diqqatyňyza hödürleýäris.
Dursultana sowal bilen başlasak, siziň öz grajdan pozisiýanyňyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme ýetergi berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistanyň daşynda 10-15 yıllap çağalarını görmen, işlep gezen, mesanın içinde iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda sebebi neme bolsa bolsun ölen, yaşamını yitiren vatandaşlarımızın cesetlerini iyiye çıkılmanı için, yurdun içindeki devam eden koronavirüsü boyuna alman, halka kömek etmeli için, halka kömek etsin deyip talaplarımızı, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etmek için protestlara katnaşmaya başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar katı ağır daşında da rayatlarımız için katı ağır yağdaylar başladı.
Murat Soval size, Türkiye'de olan soňky tutka tutluklar var arada sizde maglumat var mı? Şu Türkmen ilçi hanasının golünde tutsak edilen aktivistler Cuma Sapar Dedewaýew'in ve Bayram Mämedow'in ıkbalı var arada nähili tädelik var?
Şu arada menne köp havalar yok. Yönü olun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şoloyu yetiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize ne mi kümök deyip, şu çakar çelli entek öğürlerini çöz otuyuz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, sebebi şol iki adam ne hemen etrafına tutuldu, ne açıp şoları koyuyorlar oklar, entek anıp der.
Dür Sultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutka tutluk kulen gönüden gönü tanış, sizi de İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek bulanınızda sakladılar ve inçime aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağı çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara katnaşan vaktim koronavirus kibir halkımızın ağır bir adaylarını dile getirmek için katnaştım yöne. Angrik içeride tutulan vaktim bundan hasam ağır yağdaylar bu arada öğrendim. Vatandaşlarımızı bilen gürün ettim. Yağdaylarına soradım. Onlar düşündürdüler. Şu zatları tecrübe ettim men. Sebebi Angır'da Türkmenistan'a gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köpsüyle nişalı gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nehil seyrederiz, nehil gün görür deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatların benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzatıp vermeyen olar pasportumu uzatıp verselerdi mi hiç bir problem çekmezdim.
Dursultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni anırda mitinga kuramacı gork ediptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediyor. Cemiyetin az birliğini bozuyor yağlı, neşniyalı sebeplerden. Hem hemen pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürüğü kurtardı. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim çok basış edildi. Maşallahıma basış edildi, ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da ne amelleri ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. En ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sonra beni Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. En korkan zadım şu.
Murat, Dursultan'ın tutsaklığı Türkmenistan'a iyi verilmek hopu ve adat edilmek Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yakda da bir park kalın olmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dursultan'ın bir işe alıp her problema göre diye ve başka taraftan bir çözümü taptırıyor. Şu çözümü tapanmada bir eyyem hukuk koruyan, adam hukuklarını koruyan idarelerin doğru işler, onların bir topar var. Şimdi bir her adımda şu hukuk koruyan idarelerin kuruluşup, ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin, iki tarafın işleri yolu katı berk oldu ve katı netice oldu. Şunun için, şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük, eğer de bir öz halkının adaletliğine görüştük. Onunla bir hükmantı uğratta bir saklarlarım, bir yani vaktlayınca izolatör atalarlarım, kanun bozmadığım, bir arşı köp bir kanun dağıtları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu dağıtları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan idarelerinden bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yoğurup başladım.
Dursultan, son aylarda başınızdan geçen yerdeyler sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, şimdi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli, sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç ilçi kaldırmadılar bize.
Dursultan'ın yine bir soval. Medya malumatlarında ve sosyal ulgamlarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ahili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşüyor. Ben Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya'lı tecrübem yok. Ben görüşüm indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için ben Tikhanovskaya'yı dengeştirmek katı yanlış diye fikir ediyorum.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyi darlanmayı, dörlü kısışlara tedavar olmayı, sizin fikriniz için hemen anladılar. Ve bu yerde cemiyet neyim etmeli deyip fikir ediyorsunuz?
Şu yerde içindeki basışlar kardeşlerimize, doğan kardeşlerimize, dışındaki aktivistlerin doğan kardeşlerine basışları dini bazı adamlar ya. Bizim cemiyetimiz buradan çıkıp veriyor. Sebebi diktatör bu netice yani sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildiğimiz, biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz atlanmalı. Veya da bellek geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğru hazapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadı yerli hem de propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu lideri, bu diktatör bizim cemiyetimizi üstürüze gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. İçecek dinlerine diyor. Bu diktatör kanunu seyretmez diyor. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip ağzı bir olup havuz üretmen birik birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp bizim adalatlarımızı elimize alıp adaletlik talep etmeli.
Dursultan, siz Türkmenistan'daki yağdaylar vaatında öz şahsi fikrinizi açık aydan ya da beyan etmek isteyen Türkmenistanlara ne mi aitmek isteyersiniz?
Bizim düşüncemiz Türkmenistan'ın rayatları indigort model kanuni yolları bilen özünün talaplarına narazılığını dile getirmeli. Özünün haklarını, talaplarını sormaya başlamalı kanuni yolları bilen yurdumuz elden gidip var ya. Yurdumuzun içinde de daşında da yağdaylar has ağır. İndi özümüzün narazılığımızı hakimiyetlere arza hükümde yazıp dile getirip talep etmeye öğren başlamalı, köprak okamalı, politik Kitay'dan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öyümüz, ocağımız. Biz Türkmenistan'dan kaçmak, başka yerde iş gözle, başka yerde yaşayış gözlemeli değil de Türkmenistan'ı östürmeli deyip fikir et yani.
Türkiye'de bir neyse aylap tısağılıkta olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik sayılığı hareketinin lideri Murat Kurvanov ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Gürüngdeşliğin video görünüşünü Azatlığın resmi web sitesinde ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilirsiniz. Hepten'in cemi gepleşimini devam ettiriyoruz. Son günlerde Türkmenistan'ın mekteplerinde okuçı gıyıların daş keşfine ve terbiyetine ünsün güçlendirilenliği melim oldu. Farapta geçirilen yığınakta gövreli olayan okuvçı gıyıların mektepten çıkarılacak tığı duyduruldu atlı makalamız web saytımızda okuvçılarımız tarafından inkopuk oldu. Bu makalanın mazmununu kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Levap vilayetinin Farav etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuvçı gıyılar ve dinan muallimler bilen yığınakları geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiminin vekilleri tarafından geçirilen bu yığınaklarda ayal gıyıların ahlakı ve oların daşkı keşfine değişli kadançılıklar barada gurrun edildi. Şeyle de bundan beylep mektebi tamamlaman ka nikahsız gıyırlı olan okuvçı gıyıların okudan çıkarılacaktığı duyduruldu. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Noyabr'da Livap'tan haber verdi. Geçen heptenin anı ve şenve, şu heptenin duşenve ve tişenve günleri Farav'ın 1., 2., 3., 5., 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9., 10. ve 11. klas okuçu gıyılar ve dinan muallimler ile geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye bağırada oldu. Bunların başı oların daşkı keşfine, evin eşiğine, saçına ve yüzüne çalayan terişlerine değişli kadağınçılıklar tekrarlandı. Olur berca etmek berk talep edildi deyip habarçı aittı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuçu gıyıların ençemesinin habarçıyımı da aitmağına göre yığınağı geçiren resmiler okuçu gıyılara edep terbiyeli olmak barada berk ündev ettiler. Yaş nikahsız gövreli olayan okuçu gıyıların hem indi mektepten kovulacak da duyduruldu deyip Farab'ın 1. mektebinin muallimi özünü Zöhre deyip tanıştıran bilim işgari aittı. Şeyle de resmiler iş ya okuv altında sakkıç çiğnen ya da çilim çeken denen muallimlerin işten kovulacaktığını hem de okuvçı gıyıların cezalandırılacaktığını hem duydurdular. Yöne Faraplı muallim okuvçı gıyıların nehili cezalandırılacaktığının aydınlaştırılmandığını belledi. Onun aitmağına göre resmiler kış aylarında ayal gıyılara dar ve gıyıskı, pence, kostüm ya da keltekçe giymenin kadağındığını hem duydurdular. Ayal gıyılara dine uzun palto giymek tavşırıldı. Mektebe barayan gıyıların göze düşen derecede giyinmeli değildiğini aittiler. Dar köyüne kem kadağın deyip Faraplı muallim aittı. Onun sözlerine göre okuçu gıyılara ve dinan muallimlere emeli kırpık takmağın, saç kesmeğin ya da onu açık renke boyamağın hem kadağın dağı duydurulupdur. Sumkaların hem adatı ve yönekeyi bolmalıdığını aittiler. Köyüşlerimizin, tuflilerimizin hem ökçesi pes olmalı deyip ol bir belledi. Şeyle de muallim bilim işgarlarının ve okuçu gıyıların erkin hem de azat bolosu geliyendiğine, islen giyimini giyip saçını islen renkine boyası geliyendiğine hem sözünün üstüne koştu. Muallimlerin ve okuçu gıyıların tasdiklamağına göre resmiler bu yığınakların geçirilmeğinin şeyle de kadağınçılıkların ve talapların sebepleri var da hiç saat aitmadılar. Adatlığın haberçisi bu yığınaklardan son köçülürdeki polite işgarlarının ayal gıyıların giyimine, daşkı görünüşüne gödövçülüğü güçlendirendiğini hem haber veriyor. Hedir köçülürde saçı sarı ya da kırmızı renkteki ayalları polite bölümüne ekidip soru ediyorlar. Gıyıska ya da dar köynükteki ayarlardan düşündür şalyarlar deyip haberçi sözünü cemledi. Adatlık Radyosu baydılanlar barada Lebap Velayet ve Farab Etrap hakimliklerinden, bilim ve polise bölümlerinden, şeyle de velayetin dinanlar birleşiğinden, Ağdalyan mekteplerden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da okuwçy gyzlaryň goşudyryna içinde ahlagyny gödäwçilik etmek, şeýle de olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunundan kyýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň en atalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağılarını gödövçülüğü güçlendirmek talep edildi. Şeyle de bu yığınakların devamında en ataları okulçu gıyıların ginekologiya barlığından geçirilecekti hem duyduruldu. Yığınakları geçiren mektep yolbaşçıları bunun sebeplerini son kıyırlarda ketelhanalarda mektep okulçularının çağı doğuryandığı şeyle de abort ettiriyendiği bilen düşündürdüler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet medyası bu yığınakları açık ağlap mesele kozulmayar.
Gepliyer Azatlyk radiosu ýetdi hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlärdiňiz. Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanşykly çäklendirmelerini ýene güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň şu hepdede ma'lum etmegine görä ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin zerur resmi namalar almakda täze bir päzgeçiligi, ýagny koronavirus testlerinden geçmekde kynçylygy duçar boldy. Indi munun üçin esaslı bir sebep talep edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdeniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagyndan geçirmekden ýüz öwürdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme üçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hasta khanadan telegrama ve şuna menzer saatler talep ediler deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä tiýade talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň en çemedi Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaýda Şowda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler tiýada talap edilden aýdýarlar sebäplerini düşündürmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inser edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz. Komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy saklaş ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň köýlerinin girýänligini bellär. Esasly bir sebäp talaby diňe paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl eýdim. Welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildi diňe bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl eýdim. Welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31 oktýabrda aýtdy. Iradın hareket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29 oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahady üçin zerur resmi namalaryň berilmegine täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine hinidim ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň adatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäklerini hasta güýçlendirmek planlary mälim boldy. Çeşmelerimiz hususan da 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebepleriň arasyndaky hereketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağan edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiye sivilen bağlanışıklı gerilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katnavına tiyatir yetiripti. Şeyle de rayetlerin şahsi ulovları ulan katnamağına bövet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtolog yolları yapıldı. Häzirki wagtda bir welaýatdan beýlekisine esasan uçar arkaly barp bolýar. Türkmenistan koronavirusy mahsus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keselin köpçülüklüğün ýaýrymygynyň dowam etmegine garamazdan ýurtda COVID-19 keseli bilen keselden ýekeje adamy da hatawa almandygyny öňe sürýär. Häkimetler öz çäklendirici çärelerini ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýrymygynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselin dowam edýändigini, şeýle-de
koronavirus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli sırqawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köpüklü keselhanadaky köp näzeler ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lübap vilayetindäki xabar semat 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur vilayetinde şuňlar maska giymek düzgünnüň bir jaý edilişine hem gözegçiler artýar. Yerli polisiýa şäherleri avtobus ýolugçylaryny we avtobus durulgularynda duran raýatlary maskalary giymezlik sebäpli tutsa edýärler. Düzgün bozujylar polisiýa bölümlerine kidilýär. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Ýaňy ýakynda Tatarstanyň paýtagty gadandan uçar bilen getirilen 274 türkmenistanlynyň 230-sının yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir ketelhanasında yerleştirilendiğini yerli habarçılarımız gurrun verdi.
Hormatly radio dinleyiciler, heptäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda maliýe krizisi saklanyp galýar. Bankomatlaryň öňünde öz pullaryny nakdlaşdyrmak tamaty bilen duran adamlaryň uly nowatlary şu hepde hem eksilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği'nin Türkmen manadının girdilmeginin 27. yıl dönümü yetip geldi. Türkmen manadının şuunki hümmeti ve tarihi varada kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği manadın dolonso girdilmegine 27 yıl doldu. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky ykdysady tiýatrynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürmek bilen birlikde manat gara bazarda hümmet edilenmegini dowam etdirýär. Ýylatyň nagyt pul ýetmezçilik köçünçlikleri hem barha ýitileşýär. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garasyzlygyny ýygnan edenden 2 ýyl soň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Milli Pul Birligini türkmen manadynyň dolonsyna girdi. Manadın 27-nji ýaş güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerine ve tutuş türkmen halkına gutluk hatyny iýerdi. Milli manadymyzyň dolonsoga girdilmegi, ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke täk döwlet pul karz siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi diýip prezidentiň gutlugynda aýdylýar. Türkmen manady ilki dolonsoga girdilende 2 manadyň hümmeti 1 Amerikan dollaryny barabardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol hümmet edilendi. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy sol wagtky puldan 5200 türkmen manadyna deň bolan bolsa, 2000-nji ýylda onuň gara bazardaky bahasy sol wagtky puldan 24000 manady çelini barp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birliklerinin manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly saklady, ýöne onuň gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady denominirlenip, köni puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 tenge diýilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3,5 manada çykarildi. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlugynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valyutanyň gara bazary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sanly maliýe tehnologiýalarynyň ornuşdurulmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistanda soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aýylyk haklary, pensiýalar, talip haklary, döwlet kömek pullary we beýlik käbir töleweler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Ýöne soňky 3 ýyl goly wagt bäri bankomatlarda nagyt pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky maliýe terişdelerini nakdlaşdyrmakda durly köçünçlüklere sebäp bar bolýar. Berdimuhammedow soňky gutlugynda elektron töleweler ulgamynyň geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun durly regionlarynda döwlet idaralarynyň sol tanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan töleg terminallary kadaly işlemeýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürselerde, ençe ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizisiň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maliýe ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jeme gepleşigimizi dinlediňiz.